Milí posluchači, scházíme se opět v dotýkání světla nad encyklikou papeže Františka, která nese v titulu oslovení Fratelli Tutti, všichni bratři. I pátou kapitolu nám přišel přiblížit otec Zdeněk Drštka, kterého vítám ve studiu.
Děkuji za přivítání a přeji příjemný společný čas, neboť se dnes budeme bavit o věcech společných a společenských.
A k pozdravení vám posluchačům se připojuje také Daniel Blaške. Pátá kapitola encykliky, jak už naznačil teď Zdeněk, nás převede na pole politiky. Na úvod bych se zeptal, jaký má být vlastně vztah náboženství a politiky a jaký potom vidí papež František.
Slovo politika je v současné době často skloňované, ale také často odmítané. Už jsme se setkali určitě s pořekadly jako kdo se hrabe v blátě, umaže se. A nedá se dělat čistá politika nebo politika čistými prostředky a způsoby. To je jenom několik málo z mnoha předsudků, které vůči politice, politickému snažení, politickému životu panují. Už od antického starověku je člověk vnímán jako tvor politický. A politický život, život veřejný, je člověku do značné míry vlastní. Člověk je opravdu bytost společenská, bytost se společenskými vazbami a nad to bytost, která žije ve společnosti, která se řídí nebo měla by řídit určitými pravidly, určitými zákonitostmi či zákony. A je dobré, eticky za to dobré, nějakým způsobem tyto zákony reflektovat a respektovat, tedy brát na vědomí a zařídit se podle nich, nakolik ovšem tyto zákony odpovídají tomu, co je skutečně lidské a co je k lidskému prospěchu. Tedy zde se dostáváme k etickému rozměru politického života. A má-li nějaká skutečnost etický rozměr, jistě je třeba říci, že k ní má i život náboženský co říci. Neboť má-li jakékoliv jednání člověka etický rozměr, znamená to, že se vztahuje ke kategoriím dobra a zla. A to jsou kategorie, které jsou i náboženskému pohledu na život a na člověka bytostně vlastní. Tedy vztah náboženství a politiky. Člověk, který je také bytostně náboženská, homo religiosus, říkají zase klasičtí latináři, by měl svůj vztah k Bohu a stejně tak svůj vztah k ostatním lidem, s nimiž ho pojí, společně prožívaný a sdílený vztah k Bohu, přenášet a zohledňovat i ve svém politickém životě. Mohli bychom říci, že náboženství a politika jsou jakési spojené nádoby. To, jak chápu a prožívám svůj vztah s Bohem a s druhými lidmi, se musí projevit v tom, jak žijí život politický. My jsme si kdysi v jiném vzdělávacím cyklu říkali něco o antických nebo raně křesťanských slepých uličkách teologie. A ukazovali jsme si, jak tyto, řekněme, úchylky, tyto bludné cesty v hledání boží pravdy mají dopad na společenský život, na život politický. Ejhle, zde jeden z náboženských rozměrů. V žádném případě to nemá znamenat, že by politika měla být vedena, řízena jako prodloužená ruka nebo ještě hůře ozbrojená ruka života náboženského. Ne, ale říkám-li o sobě, že pro mě život s Bohem něco znamená a formuje můj život osobní, pak tyto zásady musím projevit ve všech sférách svého života. Přikázání nebudeš krást se zákonitě musí projevit třeba v mém vztahu vůči zaměstnavateli nebo zaměstnanci. Říká-li přikázání nezneužiješ jméno svého Boha, musí se to projevit i v mém politickém životě, to znamená nebudu se schovávat za boží jméno při páchání zla. Nebudu argumentovat božím jménem, božím královstvím například, při velkých hromadných nelidských jednáních, při zločinech proti lidskosti.
Také papež František si všímá různých karikatur politického života, ale na začátku také rehabilituje určitým způsobem slovo lid. Proč to dělá?
Tady je potřeba určité obezřetnosti, protože narážíme na limity překladů. Máme totiž určité problémy s tím, jak převést pojem lid, například z angličtiny nebo z románských jazyků, do češtiny. Kdybych si chtěl pomoci latinou, jako východiskem pro románské jazyky, v latině existuje výraz populus, který často překládáme jako lid nebo jako lidé souhrně. A krom toho existuje v latině výraz vulgus, což je označení, řekněme, pro lid prostý, v římském klasickém pojetí lid politicky neuvědomělý nebo neangažovaný, anebo lid nevzdělaný. Aniž bychom chtěli vyjádřit pohrdání obyčejnými lidmi, často se v našem prostředí výraz lid chápe spíše v tom druhém slova smyslu jako vulgus, odtud potom přídavné jméno vulgární. Tedy až příliš lidový, kdybychom chtěli nějakým způsobem překládat. To jsou pak ty známé anekdoty, že lid buduje socialismus a lidé mu na to ignorují zvysoka. Když mluví papež František o kategorii lid, pochopitelně používá to, čemu bychom latinsky řekli populus, tento výraz nebo tento smysl. Tedy lid jakožto souhrn všech lidí, lidé jako takový. Anglicky by to bylo pravděpodobně people. Co tento pojem znamená? Papež František říká, že tento pojem lid je pojem mýtický. Nikoliv mystický, jak by se nabízelo říci, ale mýtický. Tedy nikoliv, že by byl spjat s nějakou mytologií, ale v tom smyslu, že je starší než různé logické či jinak vědecky formované pokusy o uchopení tohoto pojmu. Je to pojem, se kterým nějakým způsobem počítáme jako a priori, jako předem daným. Lid tedy lidé, nikoliv jako abstraktní kategorie, protože to je nebezpečí, do kterého můžeme upadnout, že budeme chápat slovo lid jako jakousi abstraktní kategorii, druhotně vytvořenou, odvozenou, odtrženou od reality. Toto by pak otvíralo cestu nejrůznějším právě odchylkám, nebo snad i úchylkám od zdravé politiky. Od politiky, která by měla být ve své podstatě křesťanská. A řekl bych, ta politika lidu a pro lid a s lidem by měla být nikoliv lidová, ale lidská. Tady je asi nejvíc znát ten rozdíl. Tedy, když píše papež František s použitím výrazu lid, myslí ho ve smyslu nikoliv lidový, ale lidský. Mluvili jsme o těch úletech, odchylkách. Papež František uvádí dvě. Mohl bych samozřejmě jmenovat po vícero, ale na tyto dvě se soustředí zvlášť. Je to populismus a liberalismus. Je pravda, že pojem liberalismus se stává v některých křesťanských nebo okrajových křesťanských kruzích jakousi svého druhu nadávkou. Protože je často chápán v kontextu, řekněme, poloviny 19. století, kdy se vůči konkrétní podobě liberalismu s konkrétními excesy vymezovali i papežové, jako například Pius IX. Popravdě řečeno, tuto podobu liberalismu dnes ve světě prakticky nenajdeme. A pokud ano, tak je chápána často spíše jako konzervativní politika. Já velmi blízko ke konzervativní politice, například ve Spojených státech amerických. Papež František mluví o něčem jiném. Liberalismus chápe především jako liberalismus ekonomický. Tedy liberalismus svobodného, či spíše rozvolněného, ničím neomezeného a ničím nekontrolovaného, neřízeného trhu. Neviditelná ruka trhu, která vyřeší všechno. To známe i z našich národních dějin doby nedávno minulé. To jsme zažili mnozí ještě. Volná ruka trhu, která všechno vyřeší, neexistující rozdíl mezi čistými a špinavými penězi. Odtud by pak mohl být krůček k neexistujícím rozdílu mezi čistým a špinavým svědomím, ale do toho nechci. Mnohým hlasatelům těchto neoliberalistických zásad, řekněme, sahat. Nicméně je pozoruhodné, jak čelní exponenti ekonomického liberalismu neviditelné ruky trhu z 90. se nyní profilují, tedy alespoň sami se tak chápu a pojmenovávají jako bytostně konzervativní. Ale časy se mění a my se měníme s nimi. A nejrůznější veletoče a salto mortale bychom už měli být z politického života zvyklí. Ale to je právě ten aspekt politiky, do kterého by mělo co říci křesťanství. Být věrný svým zásadám a na druhou stranu být připraven neustále reflektovat, vyhodnocovat a třeba i přizpůsobovat. Politická zásada není neměnná pravda víry. Tady papež František přímo říká, politické zásady nelze chápat jako dogmata, tedy články víry, byť jsou tak často prezentovány. A mluví o tom výslovně. Tedy papež František odmítá, řekněme, jakýsi bezbřehý liberalismus, jakýsi až libertinismus, kdybychom chtěli použít další izmy, který podřizuje veškeré dění zisku. Osobnímu zisku, zvláště pak několika velmi mocných jedinců. Jinými slovy, budu-li se ohánět svobodou i v obchodě, v podnikání, v politice, absolutní a bezbřehou svobodou, za účelem toho, abych já, třeba mocný člověk, byl ještě mocnější, abych já, bohatý člověk, byl ještě bohatší, potom to není politika podle křesťanských zásad. To je tedy k jedné té úchylce, k jednomu tomu ústřelu. Druhý by pak byl populismus. A to je slovo, které se také často skloňuje i v našich zeměpisných šířkách. A papež František říká, tak jako je často zneužíván výraz lid, lidský nebo lidový, tak také bývá zneužíván výraz populismus, populistický populista. Neboť, připomíná papež František, je velmi snadné někoho takto onálepkovat a nazvat ho populistou. A tím ho třeba i politicky zdiskreditovat. A opět, diskreditovat svého protivníka, oponenta, tím, že ho nějakým způsobem označím, onálepkuji, ať už ho nazvu populistou nebo kavárníkem nebo jakkoliv jinak, to opět nemá s křesťanstvím nic společného. Byť se budu přitom hájit jakousi fiktivní obranou křesťanských zásad nebo křesťanských kořenů.
Jakým způsobem tedy pozitivně papež František definuje politický život? Jaké pojmy k tomu používá?
Bude to znít velmi překvapivě, ale když mluví papež František o politice, jeho klíčovou kategorií je láska. Láska politická, doslova řečeno. Není to zcela nový vynález. Už v těchto kategoriích papež František dříve o politice hovořil. Mluvil o politice jako o službě lásky k bližnímu. Jako o službě lásky lidem, nebo chceme-li lidu, lásky konkrétním lidem, lásky vůči konkrétní komunitě, konkrétní skupině lidí, zemi, státu, národu, ale i světu. Neboť mnohá lokální politická rozhodnutí mají globální rozměr. Tady papež František mluví o určité jaké hierarchii hodnot. Zdůrazňuje, že politika nesmí být podřízena ekonomice. A tady opět se vracím k tomu, co už jsme několikrát říkali. Papež František bývá obviňován z jakýchsi marxistických tendencí. V encyklice Fratelli Tutti se zcela jasně, byť nejmenuje ani Karla Marxe, ani Friedricha Engelse, ani jejich epigony, ale zcela jasně se staví proti jejich chápání života, světa, veřejnosti. V marxismu ekonomické vztahy, které vyhodnocují materiální základnu, jsou základní a určující. A tady papež František říká jasné ne. Ekonomika nesmí být nadřazena politice. A technokracie nesmí být nadřazena ekonomice. To znamená, technokracie je taková, která hledí jenom na výkon z jedné strany a na zisk na straně druhé. Doslova papež František odmítá výkonnostní paradigma, tedy pohled na svět a na člověka produkuj nebo zhyň. Tomu říká také své jasné ne. Opět vidíme, že papež František staví do centra pozornosti člověka vůči, nechci říci nelidským, ale řekněme odličtěným silám nebo abstraktním pojmům a teoriím.
S Patrem Zdeňkem Drštkou zkoumáme encykliku Fratelli Tutti, konkrétně její pátou kapitolu, která se zabývá politikou. Papež František pojmenovává ekonomickou krizi z let 2007 až 2008 jako výzvu, kterou jsme promarnili. Co se mělo změnit?
Papež František o ní mluví jako o promarněné příležitosti. Říká, tady bylo možné právě přehodnotit zásady, metody, modely jednání, principy, kterými se mezinárodní ekonomika a také mezinárodní politika řídí. Tady se mohli začít být lidštějšími. Ale tuto rukavici jsme nezvedli, tuto příležitost jsme nevyužili. Stále, dalo by se říci, političtí činitelé jenom stojí bezmocně opodál a sledují ekonomické hrátky, anebo se jich účastní přímo jako siloví hráči a potom k tomu využívají svou politickou moc. Toto by také mělo z veřejného života vymizet. Politická moc by měla být tou, která se nenechává ekonomizovat, která je ochotná a schopná říci, že některé zásady, a to ty nejzákladnější, jako jsou například všeobecná lidská práva, nelze vyčíslit, vyhodnotit, koupit či prodat, učinit ekonomickou položkou, například komoditou pro obchodování na burze. A mluví zde o konkrétních postojích a konkrétních i mezinárodních organizacích, jako je například Organizace spojených národů, OSN. Papež František se možná pro někoho překvapivě odvolává na chartu OSN. A vlastně říká nám, vraťme se ke kořenům. Čtěme pořádně základní dokumenty. Zabývejme se tím, co se v nich píše. Buďme důslední. Buďme tím, kým chceme a máme být. Ať fungují mezinárodní organizace skutečně podle zásad, podle nichž vznikly a jimiž byly zřízeny. Ať jsou to opravdu organizace mezinárodní, to znamená takové, které popřejí hlas všem národům, všem zemím, všem státům, všem jazykům. Ať se opět i tyto mezinárodní organizace nestávají hřištěm jen několika silných nebo silových hráčů, jako jsme toho byli už několikrát v minulosti svědky.
Vraťme se ještě k tomu pojmu láska. Všiml jsem si, že ten pojem vlastně papež František nevyvinul, ale používá ho, odkud ho také přebírá. A proč ho používá?
Můžeme říci nevyvinul, ale rozvinul. On se opravdu objevuje už ve 20. 30. letech, kdy třeba ještě slovo láska nebylo tak zprofanováno. Ale budeme-li chápat lásku v tom pravém slova smyslu jako touhu po dobru druhého, Potom nám nezbývá než říci, že ano, tady právě v politice je zcela na místě o lásce hovořit. Politika, politický život by měl být motivován touhou po dobru druhého, touhou po prospěchu, touhou po budování toho, čemu můžeme říkat civilizace lásky. Ostatně k tomu také vybízel už svatý Jan Pavel II., velký papež přelomu tisíciletí, na kterého také papež František vědomně a často navazuje a odvolává se. Láska je, můžeme říci, konstitutivní vztah pro veškeré mezilidské vazby. A z nich nelze vazby politické a dokonce ani vazby ekonomické vyloučit. A navíc láska je vztah, který je možný ve skutečnosti jenom mezi osobami, nikoliv mezi idejemi nebo ideologiemi. Prokazujeme-li lásku ideologii, stáváme se fanatiky. Prokazujeme-li lásku člověku, jsme skutečně křesťany. Tedy láska, která směřuje k dobru druhého, láska, která tím pádem je účinná. Můžeme se opět vrátit ke kořenům křesťanství a otevřít list apoštola Jakuba, který upozorňuje na to, že víra bez skutků je mrtvá. Víra, která se projevuje skutky, je prakticky synonymem pro lásku. A opět hovoříme-li v křesťanském kontextu, je třeba zmínit ještě další pojem, který také často bývá zneužíván a je zatížen nejrůznějším ideologickým nebo někdy i teologickým balastem. A to je oběť. Láska se neobejde bez oběti. To vidíme konec konců pokaždé, když se podíváme na kříž. Ale zase, abychom nazývali věci pravými jmény, papež František pro nás nechce, abychom se nechali v politickém životě masakrovat či křižovat. Papež František nás vede k tomu, abychom byli ochotní se něčeho zřeknout, něčeho se zříci. Abychom byli ochotní něco obětovat pro dobro druhého. Tak jako například svatý Martin na oné ikonické scéně, kdy roztínáči rozřezává svůj plášť a do jeho poloviny obléká chudého žebráka. Kdy člověk, kterého mám na blízku, je pro mě důležitější než můj majetek. Kdy dobro člověka je pro mě větší hodnota než osobní zisk. Kdy člověk pro mě není figurka na šachovnici, jejíž výhra mi má přinést nějakou prémii, ale můj bratr, moje sestra. Jehož prospěchu musím podřídit svůj prospěch vlastní. Nedostatek druhého člověka nesmí být zdrojem mého nadbytku. Vzpomeňme si na příběh o chudé vdově, kterou pán chválí za to, že dává ze svého nedostatku, když to ostatní dávají ze svého nadbytku. My jsme často v situaci o něch, kteří nechtějí dát ani ze svého nadbytku, přestože vidí nedostatek u těch druhých. Buďme těmi, kteří jednají spravedlivě. Buďme těmi, kteří se nebojí toho, že nás něco bude možná chvíli mrzet, nebo že se nám nebude dostávat takové nadhojnosti, když vidíme, že tím můžeme druhým prospět, pomoci změnit jejich bídu. A to je konec konců vlastní křesťanství už od prvopočátku.
Jak vypadají konkrétní kroky takovéto politické lásky, sociální lásky, solidarity?
Opět to bude znít překvapivě, jedním z těch zásadních kroků je něha, nebo něžnost. To je pojem papeži Františkovi vlastní. Často o něm hovořil a zdůrazňoval ho. Něha, něžnost, to je totiž láska, která vidí konkrétního člověka na blízku a konkrétně jemu prokazuje dobro, ne abstraktním, ne odcizeným způsobem, ale laskavostí, blízkostí, způsobem, který je druhému nejen prospěšný, ale mohli bychom říci i příjemný. Tedy prokazujme dobro tak, a aby to druhého neuráželo, neponižovalo nebo mu neubližovalo. Papež František přímo říká, něžnost je cesta, kterou šli ti nejsilnější a nejodvážnější. Troufnout si vyjít ze sebe sama, ze své komfortní zóny a přistoupit k druhému, tak jako svatý František z Assisi, který běžel obejmout malomocného, nebo jako svatý Ignác, který se nezdráhal malomocného dotknout a říkat, tak jestli má malomocenství na ruce, a tě mám i v ústech. Neštítit se těch, kteří jsou chudí, potřební nebo v jakémkoliv nedostatku. To je jeden zásadní krok, jeden zásadní rozměr a opět vidět konkrétního člověka, který potřebuje být milován. A za další, mluvili jsme o tom, že motivací v politice má být dobro druhých. Populismus, o kterém byla řeč, se často projevuje tím, že politik si klade třeba ke konci své politické kariéry, ať už byla ukončena předčasně z jeho úhlu pohledu nebo v pravý čas. Takový politik si klade otázky, kolik jsem získal hlasů, kolik lidí mi tleskalo, mezi kolika lidmi jsem oblíben, kolik jich přijde demonstrovat na mou podporu, například když se nedokážu smířit s tím, že mám předat moc druhému. Nemusím, myslím, jmenovat konkrétní případy. Skutečný politik, říká papež František, se nebude ptát, co jsem získal, ale komu jsem prospěl, kolik jsem vykonal dobra. Jaké jsou za mnou výsledky ne k mé oslavě, ale k prospěchu druhým. Mohli bychom říci, politika skutečně křesťanská je taková, která se řídí slovy apoštola Pavla, nehledejte prázdnou slávu. Hledejme prospěch těch druhých. Řečeno spiritualitou, která je papeži Františkovi blízká, spiritualitou svatého Ignáce z Loyoly, hledat větší slávu Boží. Protože slovy svatého Irenie z Lyonu, slávou Boží je živý člověk. Tedy kéž je naše snažení i náš politický život motivován otázkou, kolika lidem jsem umožnil žít skutečný, důstojný lidský život. Tohle je politika.
Náš čas v dotýkání světla se nachýlil. Já děkuji pateru Zdeňku Držtkovi za jeho slova k encyklice papeže Františka Fratelli Tutti.
A já děkuji za pozornost a za poslech.
I já vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Daniel Blaške. Thank you.